Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama će u narednih pola sata biti Svjetlana Petrović i Lela Šćepanović. A ovo su vijesti dana. Dritan Abazović nije smijenjen sa funkcije potpredsjednika crnogorske vlade jer je većina u Skupštini odbila dnevni red koji je predviđao glasanje o njegovom razrešenju. Nakon sjednice crnogorski premijer Zdravko Krivokapić kazao da će se sjutra u Skupštini desiti pad njegove vlade jer je to, kako je saopštio, dogovorio Milo Đukanović sa dijelom vladajuće većine. Specijalni izaslanik Amerike za Zapadni Balkan Gabriel Escobar i specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak sa zvaničnicima i opozicijom u Beogradu. Zastupnici Republike Srpske nastavili bojkot rada parlamenta Bosne i Hercegovine, čime je nastavljen bojkot koji je počeo krajem jula 2021. Rusija zatvara operacije Deutsche Welle, a kao odgovor na zatvaranje Russia Today ranije ove sedmice. Liderka francuske krajnje desnice Marine Le Pen finansiraće predsjedničku kampanju i kreditom mađarske banke od preko 10 miliona eura. NATO i Moskva različito izvještavaju o broju ruskih vojnika u Bjelorusiji. Američke snage izvele protivteroristički napad u sjeverozapadnoj Siriji koja je pod kontrolom opozicije. Američki predsjednik Joe Biden saopštio da je u akciji ubijen vođa džihadističke grupe Islamska država. A u narednih pola sata, između ostalog i o tome, nakon što je Crnogorska skupština odbila i da raspravlja o prijedlogu premijera Krivokapića o smjeni potpredsjednika Abazovića, Krivokapić saopštio da mu je jasno da je to kraj njegove vlade.
Ja sam potpuno svjestan. Sjutra će smijeniti predsjednika vlade. Sjutra će smijeniti i ovu vladu.
I vicepremijer Abazović vjeruje da vlada neće imati podršku za svoj opstanak.
Naravno da očekujem da bude izglasano, ja sam već nekoliko dana tvrdim da je sve što se tiče postojeće vlade gotovo, mislim da su to i građani prihvatili.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Kao što ste čuli, Skupština Crne Gore je odbila da raspravlja o razrešenju potpredsjednika vlade Dritana Abazovića na prijedlog premijera Zdravka Krivokapić. Dok Abazović očekuje formiranje nove vlade, premijer Krivokapić saopštio je da je svjestan da će sutra on biti smijenjen i da će pasti njegova vlada, izvještava Srđan Janković.
Smjenu potpredsjednika vlade Dritana Abazovića predložio je parlamentu premijer Zdravko Krivokapić, ali je svega 20 poslanika prihvatilo tu inicijativu, a 50 poslanika je bilo uzdržano ili protiv, pa se o toj tački nije ni raspravljalo. Nakon što je Skupština Crne Gore odbila i da raspravlja o predlogu premijera Zdravka Krivokapića o smjeni potpredsjednika vlade Dritana Abazovića, Krivokapić je saopštio da mu je jasno da to predstavlja i kraj njegove vlade.
Ja sam potpuno svjestan. Sjutra će smijeniti predsjednika vlade. Sjutra će smijeniti i ovu vladu. Ja znam da ću da prestane da bude mandatar, odnosno premijer, sljedećeg dana. Jer je to dogovorio gospodin Đukanović sa onim dijelom zajedničke koalicije koja je iskazana voljom građana 38. I na taj način se apsolutno ruši ta volja.
O nepovjerenju vladi Zdravka Krivokapića glasat će se u petak 4. februara, a na predlog vladajućeg građanskog pokreta URA, čiji je predsjednik Dritan Abazović, i opozicionih partija na čelu sa Đukanovićevom Demokratskom partijom socijalista, obraćajući se javnosti, premijer Krivokapić je optužio Abazovića da je sa opozicijom isplanirao rušenje njegove vlade.
Potpredsjednik vlade, zajedno sa poraženim DPS-om, treba da izglasa sjutra nepovjerenje ovoj vladi. Predložio je dakle da mu DPS pomogne da se razriješi od samoga sebe, zar ne?
Na drugoj strani, potpredsjednik vlade Dritan Abazović je ocijenio da Krivokapićeva vlada nema podršku i da je zadatak svih političkih subjekata da dogovore formiranje nove vlade.
Naravno da očekujem da bude izglasano, ja sam već nekoliko dana tvrdim da je sve što se tiče postojeće vlade gotovo, mislim da su to i građani prihvatili.
scenario, po mom skromnom mišljenju, je da imamo vladu koja će da ima podršku najmanje 49 poslanika, a ako je moguće više, još više, i da ima jasne, precizne zadatke, ograniče rok trajanja, da deblokira evropski put i da organizuje fair izbore u trenutku kada se budu stekli uslovi.
Prije rasprave o povjerenju vladi Zdravka Krivokapića, poslanici u Skupštini Crne Gore će raspravljati o skraćenju mandata aktuelnom sazivu parlamenta, i to na predlog Krivokapića. U slučaju da se izglasa skraćenje mandata parlamentu, predsjednik Crne Gore bi bio dužan da odmah raspiše vanredne parlamentarne izbore. Međutim, za vanredne izbore kao izlaz iz političke krize izjasnili su se samo poslanici okupljeni u Političkom savezu Demokratski front i Demokratskoj Crnoj Gori. Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović je nedavno saopštio da će njegova partija podržati formiranje nove manjinske vlade, iako smatra da to nije najbolje rješenje za izlazak iz krize. Pojedine društvene grupe koje su nezadovoljne mogućim obaranjem vlade i najavljenim formiranjem nove manjinske vlade najavile su proteste ispred sjedišta Skupštine. Predsjednici vlade i Skupštine su pozvali građane da ostanu kod kuće, a vicepremijer Dritan Abazović je saopštio da je bezbjednosna situacija redovna. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Poslanici iz entiteta Republika Srpska nijesu prisustvovali početku sjednice predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Poslanica Snježana Novaković-Bursać iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata prije početka sjednice je izjavila novinarima kako se, citat, poslanici Srba ne vraćaju jer nijesu ni otišli, kraj citata. Rekla je kako će poslanici iz ovog kluba učestvovati samo kod ratifikacije 4 sporazuma. Izvještava Predrag Zvijerac.
Zastupnici iz entiteta Republika Srpska ponovno nisu prisustvovali početku sjednice zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine koja se održava danas u Sarajevu. Time je nastavljen višemjesečni bojkot koji je počeo krajem jula 2021. godine nakon što je tadašnji visoki predstavnik Valentin Incko nametnuo odluku o dopuni krivičnog zakona BiH kojom se zabranjuje i kažnjava negiranje genocida i drugih zločina te veličanje ratnih zločinaca. Zastupnica Snježana Novaković-Bursać, predsjedavajuća kluba Saveza nezavisnih socijaldemokrata, prije početka sjednice izjavila novinarima kako se poslanici Srba ne vraćaju jer nisu ni otišli.
Dakle, niti smo mi od nekuda bili otišli, niti se sad vraćamo, nego nastavljamo da slijedimo stavove nadležnih institucija iz Republike Srpske, prije svega stavova Narodne skupštine. Dakle, danas u sjednici predstavničkog doma koja jeste zakazana, predstavnici SNSD-a i Srpskog kluba će učestvovati samo na način da ćemo pristupiti glasanju i to o davanju saglasnosti na ratifikaciju 4 sporazuma. Jedan se tiče jedinstvenog graničnog prelaza na mostu Bratoljub između Bratunce Ljubovije, drugi je također saglasnost o graničnim prelazima sa Republikom Srbijom, treći se tiče projekta energetske efikasnosti u Republici Srpskoj i četvrti se tiče davanja također saglasnost na ratifikaciju sporazuma vezano za određene usluge koje se tiču izgradnje autoputa 5C dionica u Hercegovini.
Današnjoj sjednici se odazvalo 25 zastupnika iz entiteta Federacija BiH, čime postoji kvorum za održavanje sjednice, ali je to nedovoljno za donošenje odluka. Denis Zvezdić, predsjedavajući zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.
Postoji opća većina, ali postoji entitetska većina, dakle zakon ide na usaglašavanje kao i ovaj prethodni.
Za izglasavanje zakona potrebna je osim većine zastupnika da za njega glasa je većina iz oba entiteta, što je takozvani entitetski veto. Zakon se potom šalje na izglasavanje u drugi gornji dom naroda Parlamentarne skupštine BiH koji se sastoji od 3 kluba, kluba Bošnjaka, kluba Srba i kluba Hrvata. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvijerac.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Oko 200 Afganistanaca je smješteno u kamp Laja koji se nalazi u okviru američke vojne baze na Kosovu Bonstil kod Uroševca na oko 40 km od Prištine. Većina njih su žene i djeca i trenutno prolaze kroz dodatni proces provjere kako bi dobili neophodnu dokumentaciju da odu u Sjedinjene Američke Države, što bi moglo da produži njihov boravak na Kosovu. Iz Prištine, Sandra Cvetković.
Izvor Radija Slobodna Evropa iz američke vlade, koji je upoznat sa situacijom oko premeštaja afganistanskih civila sa Kosova u Sjedinjene Države, objašnjava da svi Afganistanci koji se nalaze u kampu Lija moraju da prođu kroz proces bezbedonosne provere, ali i da prođu određene zdravstvene kriterijume, uključujući imunizaciju. Od avgusta prošle godine na Kosovo je utočište našlo više od 1300 državljana Afganistana nakon što su talibani preuzeli vlast u njihovoj zemlji. Oni su na Kosovo smešteni privremeno dok ne prođu proces provere za repatriaciju u treće zemlje. Veliki broj afganistanskih civila je već napustio Kosovo i uglavnom su se preselili u Sjedinjene Države. Afganistanci koji su bili smešteni na Kosovu sarađivali su sa NATO-om i drugim savezničkim snagama tokom njihovog prisustva u Afganistanu od 2001. do 2021. Međutim, nekoliko njih se suočava sa rizikom da im se ne odobri preseljenje u Sjedinjene Države zbog njihove prošlosti. Iako nije preciziran tačan broj osoba koje prolaze kroz dodatni proces provere iz ambasade Sjedinjenih Država na Kosovu, navode da nastoje da sve te dodatne procedure završe u roku od godinu dana. Za pojedince koji neće moći da odu u Sjedinjene Države, sarađivaćemo sa međunarodnim partnerima kako bi identifikovali zemlje koje bi prihvatile te Afganistance, rekao je portparol američke ambasade u Prištini. Nije precizirano u koje tačno zemlje bi ti afganistanski civili mogli da budu prebačeni. Ministarstvo unutrašnjih poslova Kosova je navelo da afganistanski civili na osnovu potpisanog sporazuma sa Sjedinjenim Državama i NATO-om na Kosovu mogu da borave najduže godinu dana. Do sada niko od afganistanskih državljana nije zatražio boravište na Kosovu, navode iz kosovskog MUP-a za Radio Slobodna Evropa. Jedan od Afganistanaca koji je podvrgnut dodatnoj proveri pomogao je bivšoj analitičarki sa Bliskog istoka Julie Sears, 90. godina, dok je radila za odbrambenu obaveštajnu agenciju Sjedinjenih Država u Afganistanu. Sears nije želela da otkrije o kojoj osobi se radi, ali je istakla da bi američka administracija trebala da ubrza proces provere Afganistanaca koji su evakuisani prošle godine. Oko 135.000 Afganistanaca je pobeglo iz svoje zemlje nakon što su talibani preuzeli vlast. Oni su privremeno smešteni u treće zemlje dok se ne završe zakonske procedure za njihov odlazak u Sjedinjene Države i druge zapadne zemlje. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
FBI savjetuje američke i druge zapadne sportiste na zimskoj olimpijadi u Pekingu da koriste jednokratne umjesto svojih mobilnih telefona zbog rizika po lične podatke do kojih kineske vlasti mogu da dođu preko, kako navode, aplikacije obavezne za sve učesnike igara. Neke zapadne zemlje diplomatski bojkotuju olimpijadu zbog stanja ljudskih prava u Kini, dok ona uzvraća da sportistima koji se ponašaju suprotno olimpijskom duhu i domaćim zakonima prijeti poništavanje akreditacije i druge kazne. Pripremio Dragan Štavljanin.
SAD, Velika Britanija, Kanada i Australija diplomatski bojkotuju igre u Pekingu, navodeći kao razlog nepoštovanje ljudskih prava, pre svega Ujgura i drugih manjina u Sinđijangu, te obračun sa prodemokratskim pokretom u Hong Kongu. Kina je na to oštro reagovala. Zhao Lijian, portparol Ministarstva inostranih poslova u Pekingu.
Nemojte politizovati sport i prestanite da pozivate na takozvani diplomatski bojkot zimskih olimpijskih igara u Pekingu. Ako Sjedinjene Države insistiraju na tom kursu, Kina će definitivno preduzeti odlučne kontramere.
Zbog striktnih kineskih mera protiv COVID-a na otvaranju će biti mnogo manje svjetskih zvaničnika nego na ranijim olimpijadama. 20 zemalja nije potpisalo olimpijsko primirje sa Kinom, tradicije koja datira još iz antičke Grčke i osigurava da sukobi ne ometaju igre. Pozivi na bojkot su intenzivirani u novembru nakon nestanka iz javnosti kineske teniserke Peng Shuai, jer je optužila bivšeg visokog zvaničnika za seksualno napastovanje. Ona se kasnije nekoliko puta oglasila, ali preko cenzurisanih državnih medija. Svjetska teniska federacija je zbog ovog slučaja suspendovala turnire u Kini. U međuvremenu Svjetski kongres Ujgura pozvao je na bojkot olimpijade u Pekingu. Sumatra Jarkin iz Svjetskog kongresa Ujgura.
Olimpijska baklja bi trebalo da reprezentuje mir i nadu, ali za naše ljude koji žive pod brutalnom kineskom komunističkom partijom, ovo predstavlja globalno saučesništvo u ekstremnoj represiji.
Tenzije pojačalo upozorenje kineskih vlasti da sportistima koji se ponašaju suprotno olimpijskom duhu i domaćim zakonima preti poništavanje akreditacije ili druge kazne. Zbog toga organizacije za zaštitu ljudskih prava sugerišu sportistima da se uzdrže od bilo kakvog političkog aktivizma. Jacques Wang iz Human Rights Watcha.
Pogledajte slučaj teniserke Peng Shuai. Vidite šta bi se moglo dogoditi drugim sportistima ako govore o pitanjima koja su kritična prema vladi.
Međutim, deo sportista se ne slaže sa takvim stavom. Noah Hoffman, američki olimpijac koji je učestvovao na igrama 2014. i 2018.
Trebalo bi da postoji opšta zaštita za sve sportiste koji u bilo kom trenutku govore o ljudskim pravima. Oni uviđaju da su ovo pitanja veće od sporta i njih samih.
Upozorava se i na problem online bezbednosti podataka učesnika sadržanih u obaveznoj telefonskoj aplikaciji. Aktivisti ukazuju na mnogo veći nadzor nego na letnjim igrama u Pekingu 2008. Zbog toga FBI savjetuje američkim sportistima da umjesto ličnih telefona u Pekingu koriste aparate za jednokratnu namjenu. Istovremeno, organizacije za zaštitu ljudskih prava optužuju najveće sponzore olimpijade, uključujući Coca-Colu, Airbnb, Intel i Visu, da ignorišu kinesku represiju protiv Ujgura i drugih manjina, te u Hong Kongu. Zabrinuli zbog međunarodne reakcije, zvanični Peking je angažovao uticajne zapadne društvene medije, poput Instagrama, Twitcha, da šire pozitivne priče o Kini, jer su ove igre stvar prestiža i potvrda jačanja njene moći. Ove tenzije pokazuju da je okončan globalni detant oko olimpijade koji je trajao od kraja hladnog rata. Diplomatski bojkot pojedinih zemalja sigurno neće uticati na Kinu da promeni svoju politiku, kao što ni neučešće zapadnih sportista na olimpijadi u Moskvi 1980. nije dovelo do povlačenja sovjetskih trupa iz Afganistana. U ostalom, senka politike se povremeno nadvijala nad olimpijskim igrama još od antičkih vremena, kada je rimski car Nero naredio da se pomere za 2 godine kako bi mogao da se takmiči u svim disciplinama i pobedi. Hitlerov plan o demonstraciji superiornosti arijevske rase pomrsio je na igrama u Berlinu 1936. Tamnoputi američki atletičar Jesse Owens, osvojivši 4 zlatne medalje. Rat u Gruziji 2008. počeo je pod okriljem letnje olimpijade u Pekingu. Tako je ovo sportsko nadmetanje više od igre, jer je sve manje iluzija da je u vrijeme njihovog održavanja cela planeta povezana idejom zdravog takmičarskog duha i harmonije.
Slobodna Evropa.org.
Projekat izgradnje kanalizacione mreže u Srbiji vrijedan 3 milijarde i 200 miliona eura koji je vlada direktno dogovorila sa kineskom kompanijom China Road and Bridge Corporation, jedan je u nizu onih za koje se Srbija zadužuje kod Kine. Realizuje se bez tendera i javnih nabavki, van domaćih zakona o javnim nabavkama i evropske regulative. Više u prilogu Mila Đurđević.
Kineski krediti, kineska kompanija kao glavni izvođač radova na izgradnji kanalizacije u 65 gradova i opština u Srbiji. Direktna pogodba bez tendera i javne nabavke. Na mapi projekta vrednog 3,2 milijarde evra je i Kragujevac, grad u centralnoj Srbiji. U razgovoru za Radio Slobodna Evropa, opozicioni odbornik u Gradskoj skupštini i nekadašnji gradonačelnik Veroljub Stevanović ukazuje da je malo detalja poznato o projektu. Pitanja koja je, kako kaže, krajem januara postavio na sednici Gradske skupštine, ostala su bez odgovora.
Jedan odgovor nisam dobio, sem da je kineska firma prvi podizvođač, ne znam kako se zove. Niko ne zna da mi kaže ko je drugi podizvođač i koliko je niža cena. I samo znam da je Vodovod treći podizvođač na primjer na tom projektu.
U Ministarstvu infrastrukture, koje je u ime vlade Srbije pre godinu dana sklopilo ugovore s kineskom kompanijom, u pisanom odgovoru na upit Radija Slobodna Evropa navode da je posao sklopljen na osnovu međudržavnog sporazuma iz 2009. Na pitanje zbog čega se u posao ušlo sa kineskom kompanijom, a ne sa Evropskom unijom, u ministarstvu navode.
Srbija koristi sredstva Evropske unije, kako investiciona, tako i bespovratna, ali ona su daleko od potrebnih, a usput i operativnost tih projekata je na veoma niskom nivou.
Kineska kompanija China Road and Bridge Corporation, sa kojom je Srbija sklopila sporazum, do objavljivanja ovog priloga nije odgovorila na pitanje Radija Slobodna Evropa o tome na koji način će birati podizvođače i na koji način će obezbediti da se poštuje evropska regulativa tokom realizacije projekta. I srpska i kineska strana su prilikom potpisivanja ugovora za projekat Čista Srbija naglasili da će se poštovati evropski standardi. Upravo ti standardi koji su uneti u srpski zakon o javnim nabavkama propisuju obavezno nadmetanje i raspisivanje tendera kako bi se došlo do najpovoljnije ponude, ističe za Radio Slobodna Evropa Nemanja Nenadić, programski direktor nevladine organizacije Transparentnost Srbija.
Problem je to što građani nikada neće u stvari moći tačno da saznaju da li je u tom ugovaranju došlo do neke štete i koja je ta šteta, jer je jedini način da se precizno utvrdi koliko neki posao vredi da postoji otvoreno nadmetanje i da se na tom tržištu dođe i do tržišne cene.
Za razliku od partnerstva sa kineskim kompanijama koje se dogovaraju direktno i bez tendera, za kredite i bespovratna sredstva koja dolaze iz Evropske unije, to je jedan od ključnih uslova. U Evropskoj investicionoj banci za Radio Slobodna Evropa navode da je u proteklih 10 godina u komunalne projekte u Srbiji Evropska unija kroz Evropsku investicionu banku uložila 110 miliona evra. Deo tog novca je kredit, dok je deo dat Srbiji kao donacija.
Mogućnost kombinovanja zajmova Evropske investicione banke sa bespovratnim grantovima Evropske unije čini finansiranje Evropske unije među najpovoljnijim na finansijskom tržištu danas, koje omogućava dugoročan, održiv rast bez ugrožavanja finansijske i ekonomske nezavisnosti zemlje partnera.
Bez kanalizacije, prema podacima posljednjeg dostupnog izveštaja Agencije za zaštitu životne sredine, nešto više od trećine domaćinstava u Srbiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Gornje Nedeljice, selo na zapadu Srbije, je poznato po borbi protiv rudarskog giganta Rio Tinta. Ostale su sa više desetina pustih imanja nakon odluke vlade da stopira izgradnju rudnika litijuma. Dok se Rio Tinto ne oglašava, protivnici rudnika, mještani i ekološki aktivisti traže garanciju vlasti da iskopavanje litijuma neće biti i rješenje za imanja u vlasništvu privatne kompanije. U Gornjim Nedeljicama bila je Nevena Bogdanović.
Ruševne kuće i nekoliko mačaka koje se igraju u dvorištima pustih imanja u vlasništvu Rio Tinta. Slika je iz Gornjih Nedeljica, sela gde je rudarski gigant planirao da izgradi rudnik litijuma, sve dok mu vlada Srbije pod pritiskom ekoloških protesta nije prekinula podršku.
Tačka na rudnik nije stavljena, stavljen je zarez, a iza zareza dolazi mnogo problema.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Dragan Karajčić, predsednik mesne zajednice Gornje Nedeljice i član udruženja Nedamo Jadar, koje je organizovalo proteste protiv rudnika. Dok donosi hranu za mačke i pse u pustoj ulici, članica udruženja Marijana Petković poručuje, borba meštana protiv rudnika litijuma nije gotova.
Mi ovde nećemo više da vidimo nikoga ko je ovde nepoželjan, da oni jednostavno odavde moraju da odu i to je sve. Da ovde nema rudnika i da se vratimo na nekom svom mirnom životu.
Nakon što je vlada Rio Tinto poništila postojeće dozvole i podzemni rudnik izbrisala iz prostornog plana države, trag kompanije u Gornjim Nedeljicama i dalje je prisutan. Rio Tinto je vlasnik više od 40 imanja gde je rudnik planiran, u centru sela je njihovo predstavništvo, a u njivama bušotine za istraživanje, ukazuje Dragan Karajčić.
U našem polju ima 528 bušotina koje oni moraju da povade cevi, da saniraju. Mi smo već uputili neke dopise inspekcijama da dođu da utvrde štetu koja je nastala prilikom njihovih istraživanja.
Opasnost od mogućeg zagađenja životne sredine u zapadnoj Srbiji bila je glavni razlog protesta koji su uspeli da spreče vađenje litijuma, iako je Rio Tinto sve vreme tvrdio da posluje u skladu sa zakonom i ekološkim standardima. U jeku protesta, kada nije bilo naznaka da će vlada stopirati rudnik, imanje Rio Tinto prodao Radomir Filipović, kaže među poslednjima.
Zamislite sad kad svaki dan, ako se vraćate kući bilo odakle, prolazite pored svih srušenih kuća i objekata i onda se pitate čemu vi prkosite i vratite se da razmotrite još jednom tu ponudu koju ste dobili, vi to prihvatite i idete dalje.
Porodica Filipović sada živi u Klupcima, naselju kod Loznice. Tu je imanja kupilo više desetina meštana Nedeljica. dok Radomir Filipović ne razmišlja o povratku. Zoran Šakić bi se vratio u Gornje Nedeljice, ako rudnika neće biti.
Nisam želeo da budem tu gde planiraju rudnik. Nemoguće je to bilo, baš nemoguće opstati tu. Želeo bih da se vratim ovde, da nastavim život gde sam proveo skoro 40 godina.
Ali pitanje je i kakva bi bila dobrodošlica. Borci protiv rudnika, meštani iz udruženja Ne damo Jadar traže pomoć države u otkupu više od 40 praznih imanja u vlasništvu Rio Tinta.
Da mi ovo nekim subvencijama, sopstvenim novcem otkupimo, naravno oni koji su prodali ovde više nikad ne mogu da se vrate i ne mogu da kupe ništa.
Ali ćemo zabraniti
dirati. Pa mi jednostavno to će biti uslov. Znate, oni su nas izdali i otišli, nisu ostali da se bore sa nama i našom decom.
Nije poznato šta su dalji koraci Rio Tinta. Predstavništvo firme u Srbiji nije odgovorilo na upit Radija Slobodna Evropa. Ranije su saopštili da razmatraju pravne osnove po kojima je vlada stopirala rudnik i kakve posledice to može imati po aktivnosti kompanije. Odgovore nije dala ni vlada Srbije. Znaju li da li će ih Rio Tinto tužiti i tražiti odštetu i hoće li prazne kuće dobiti nove vlasnike. A pred izbore u aprilu, zahtev ekoloških aktivista i dela opozicije je da se u celoj državi zakonom trajno zabrani istraživanje i iskopavanje litijuma. Za Radio Slobodna Evropa iz Gornjih Nedeljica, Nevena Bogdanović.
Slobodna Evropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
U Domu za djecu i omladinu u Banja Luci su u poslednjih nekoliko dana prijavljena dva slučaja za seksualno zlostavljanje štićenica. Radi se o radnicima doma. Jednom je određen pritvor, a drugi će se u petak pojaviti pred disciplinskom komisijom u toj ustanovi. Zbog oba slučaja direktor doma je podnio ostavku, a nadležno ministarstvo najavilo da će dom biti pod posebnim nadzorom. Marija Augustinović.
Radnik prijavljen za seksualno zlostavljanje maloljetnice smještene u domu za djecu bez roditeljskog staranja Rada Vranješević u Banja Luci trebao bi se u petak pojaviti pred disciplinskom komisijom u toj ustanovi. Potvrdio je to Vladimir Kajkut, koji je zbog prijava o zlostavljanju u domu 2. februara podnio ostavku na poziciji direktora.
I udaljili smo radnika, suspendovali sa rada do okončanja disciplinskog postupka. Mi smo prikupili sve dokaze, izjave svjedoka.
Policija u Banja Luci podnijela je prije 3 dana prijavu protiv radnika okružnom javnom tužilaštvu. On se sumnjiči za kazneno djelo spolne zloupotrebe djeteta starijeg od 15 godina. Inače, radi se o 2. prijavljenom slučaju seksualnog zlostavljanja maloljetnica u domu Rada Vranješević u posljednja 2 mjeseca. U oba slučaja prijavljeni su portiri u tim ustanovama. 13-godišnja djevojčica koja je u dom smještena s traumama zbog seksualnog zlostavljanja, prijavila je krajem decembra da je ponovo bilo žrtva. Ovaj portir u domu je u januaru uhapšen, te mu je sud odredio jednomjesečni pritvor. Ponovo Vladimir Kajkut.
Ne mogu da kažem da smo napravili neki propust. Mi smo odrađivali sve ono što je u našoj mogućnosti. Međutim, možda treba jače da preveniramo na neki način te situacije. Obavljamo više nekog stručnog rada i sa drugim radnicima iz tehničke službe eventualno.
Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite entiteta Republika Srpska obavilo je stručni nadzor u domu. Ministar Alen Šeranić najavio je da će ova ustanova biti pod posebnim nadzorom ministarstva.
U prethodnom periodu je ministarstvo svakako radilo stručne nadzore i po redovnom i po vanrednom osnovu i to je dio posla koji mi radimo shodno zakonu socijalne zaštite, ali moram da napomenem da ministarstvo nije istražni organ, niti je organ koji sudi o nečemu.
Direktorica Centra za socijalni rad Banja Luka Irena Jolđić kaže za Radio Slobodna Evropa da prijavljeni slučajevi iz doma Rada Vranješević predstavljaju alarm za sve institucije.
Dešava se da se pojedini predmeti na sudovima nalaze 2, 3 do 5 godina. Faktički to dijete nije zaštićeno ukoliko ne postoji mjera zabrane prilaska djetetu.
U instituciji ombudsmena za djecu entiteta Republika Srpska kažu da godinama insistiraju da se osigura adekvatan sistem i ujednače procedure i pravila za zaštitu djece. Ombudsmen Nada Grahovac.
Znači pravila i procedure i drugo nadzor u postupanju. Kvalifikovan kadar koji je posvećen djeci i ostvarivanju njihovih prava.
Dječji dom u Mostaru, čiji je osnivač grad Mostar, zbog nedostatka novca i osoblja je prije nekoliko godina bio pred zatvaranjem. Direktorica Dalida Demirović.
Mi moramo napraviti reformu jer recimo mi neke saglasnosti tražimo od grada, neke od kantona i tako u tom jednom opštem haosu što se tiče tih nekih stvari, mislim da neke stvari propuštamo.
Priča o uvjetima u kojima borave djeca u ustanovama u BiH u fokusu je javnosti nakon što su 2019. godine objavljene fotografije i videosnimak iz Zavoda za mentalno invalidne osobe Pazarić kod Sarajeva. Na njima je bilo prikazano kako su djeca u ovom zavodu vezana za krevete i radijatore. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Augustinović.
I bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Lela Šćepanović. Hvala na pažnji.
Radio Magazin.
Poštovani slušaoci, tema najnovijeg Mosta Radija Slobodne Evrope bila je kakve su šanse opozicije na izborima koji će se u Srbiji održati 3. aprila ove godine. Sagovornici su bili Dušan Spasović, profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu i Dragan Popović, direktor Beogradskog centra za praktičnu politiku. Bilo je riječi o tome da li je opravdana euforija koja je zavladala u opozicionim redovima nakon što su birači u tri najveća grada Srbije glasali na referendumu protiv ustavnih promjena za koje se zalagala vlast. Da li je Vučić uspio da pridobije mlade poklonom od 100 eura i obećanjem još jednog poklona ako pobjedi na izborima? I da li odustajanje od Rio Tinta pokazuje da je Vučić spreman da udovolji svakom zahtjevu demonstranata samo da bi izbjegao veće proteste uoči izbora? Razgovaralo se i o tome koliko opoziciji štete trvenja između lidera dvije najjače opozicione stranke Dragana Đilasa i Vuka Jeremića, zašto se na srpskoj opozicionoj sceni ne može primijeniti model mađarske opozicije koja je na predizborima izabrala zajedničkog kandidata koji će se suprotstaviti Orbanu, kao i o tome da li bi gubitak Beograda najavio početak kraja sadašnje vlasti u Srbiji. Most je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome kakve su šanse opozicije na izborima koji će se u Srbiji održati za 2 mjeseca 3. aprila ove godine. Naši sagovornici su Dušan Spasović, profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu i Dragan Popović, direktor Beogradskog centra za praktičnu politiku. Gospodine Spasoviću, na nedavnom referendumu o ustavnim promjenama većina birača u Beogradu, Novom Sadu i Kragujevcu glasala je protiv. Opozicija je to dosta euforično proslavila, tvrdeći da je to veliki poraz Aleksandra Vučića. Da li je ta euforija opravdana?
Euforija svakako nije opravdana. Sa druge strane, postoji određeni razlog za zadovoljstvo u opozicionim redovima. Dakle, Vučić je dobio ono što je želeo, to je referendumsko da, ali je protivljenje referendumskom predlogu je bilo dosta veliko, preko očekivanja, i u velikim gradovima se to tumači kao glasanje protiv Vučića. Dakle, da birači zapravo nisu se izjašnjavali zaista o promjenama Ustava, već za i protiv Vučića, i to je na neki način podiglo optimizam u opozicionim redovima. Ja mislim da je taj optimizam utemeljen, ali da svakako nema razloga za euforiju, jer je dobar rezultat opozicije i dalje daleko.
Gospodine Popoviću, po vama, da li je euforija opozicije zbog rezultata u velikim gradovima opravdana?
Pa ja mislim također da nema mesta euforiji, s tim što živeći u političkom sistemu kako mi živimo, naučili smo na to da svako pokušava da kapitalizuje bilo kakav uspjeh ili bar ono što može da predstavi kao uspjeh, da pokušava što više da ga preuveliča, da ga predstavi javnosti kao ogromnu pobjedu i da na neki način izazove euforiju, što je, znate kako, i normalno s obzirom da smo mi maltene već u predizbornoj kampanji. Tako da svi namjerno izazivaju euforiju, ali naravno nije razlog za euforiju, ali jeste razlog za umereni optimizam opozicije. Mislim da ovo daje šansu opoziciji da napravi nekakav rezultat u aprilu, koji nije, odmah da se razumemo, nije pobjeda na Srpskom naprednom stranku. To je gotovo pa nemogući ishod. Na osnovu onoga što danas imamo, naravno, može nešto se promeni u sljedeća dva mjeseca, mada sumnjam u tolikoj meri. Ali daje šansu da se ostvari mnogo bolji rezultat nego ikada do sada, kada je u pitanju ovaj noviji period srpske istorije od 2012. godine. Tako da ima potencijala, taj potencijal treba opozicija pre svega da iskoristi i mislim da je sad u dobroj meri lopta upravo u njenom dvorištu.
Gospodine Spasoviću, mislite li vi da će svi ovi građani koji su glasali protiv ustavnih promjena, da će oni na izborima glasati protiv Vučića? Jer sam Vučić kaže da je deo glasača Srpske napredne stranke koji su antievropski nastrojeni glasao protiv. Znači, on misli da će mu se ti glasovi vratiti na izborima.
Sa izuzetkom par ljudi iz rukovodstva Srpske napredne stranke koji su bili protiv predloženih promjena, nema razloga da verujemo da je u ovih 700 i nešto hiljada ljudi koji su glasali za ne bilo puno birača Srpske napredne stranke i meni se čini da su to pre svega opozicioni birači i da će oni 3. aprila glasati za nekoga od ljudi koji se pojave ispred opozicionih kolona. I u tom kontekstu mi se čini da je zaista neutemeljeno verovati da je tu neki sad snažni deo SNS-ovih euroskeptičnih birača se pojavio. Dakle, bez dileme, veliki deo toga jesu opozicioni birači i vidjet ćemo ih ponovo i 3. aprila.
Gospodine Popoviću, mislite li vi da su svi ovi koji su na referendumu bili protiv ustavnih promjena, da su svi oni protiv Vučića i da će glasati protiv Vučića?
Pa mislim da ogroman deo jeste. Vrlo je vrlo mali deo, ja bih čak se usudio reći zanemarljiv je deo naprednjaka koji su sad izašli pa glasali protiv. Prvo, nije tako naprednjačko biračko telo, dakle da izađi da glasa protiv onoga što je rekao Aleksandar Vučić. To nekakav Đuka ili kogod je nešto drugo govorio, to nema nikakvog utjecaja na naprednjačke birače. Druga stvar, to pokazuju i rezultati geografske raspodeljenosti tih rezultata. Na onim mjestima gdje opozicija tradicionalno ima jače uporište, tamo je predlog za izmjenu ustava izgubio. Mislim da je maltene nesporno da su ovo sve anti-Vučićevi glasači, s tim što naravno to ne znači da će njih 800.000 da glasa za jednu listu. Daleko od toga. Tu je sigurno između 100 i 200.000 tradicionalno ekstremne desnice koja je podeljena, na sreću rekao bih, na mnogo manjih igrača od Saše Radulovića do Boška Obradovića. Plus imamo tih nekih 500-600 hiljada ljudi koji pripadaju onom tradicionalnom opozicionom delu biračke scene. Dakle, mislim da je analiza vrlo jednostavna ovih rezultata referenduma. Dakle, to jesu anti-Vučić glasači. To lepo zvuči 40% kad se izgovori, ali to nije i to ne sme da se tumači tako. Da neka opcija, bilo koja, trenutno u Srbiji ima 40% podrške.
Gospodine Spasoviću, vlast će početkom februara mladima od 16 do 29 godina podeliti po 100 evra, a Vučić im je obećao da će, ako Srpska napredna stranka pobedi na izborima, dobiti još jednu novčanu pomoć u drugoj polovini godine. Prijavilo se preko 950.000 mladih. Da li će tim potezom Vučić uspjeti da potkupi mlade pa će da glasaju za Srpsku naprednu stranku ili bar da ne glasaju za opoziciju, jer je ta populacija koja bi mogla biti značajan izvor glasova za opoziciju?
Čini mi se da neće tih 100 evra nešto posebno uticati na rezultate izbora. Oni koji su htjeli da glasaju za Vučića će glasati za Vučića, ne vjerujem da će oni koji su protiv se prodati za tih 100 evra. Kad govorimo generalno o klijentelističkim mrežama Srpske napredne stranke, onda su mnogo važniji oni mehanizmi kojima naprednjaci vezuju ljude za sebe, ali tako da mogu da provere ko je za koga glasao. Kad je reč o ovom bacanju novca iz helikoptera i davanju širim društvenim grupama, onda je naprosto vrlo teško ispratiti efekte toga i samim tim se ni oni koji uzmu 100 evra neće osjećati posebno vezani. Dakle, ne vidim da su to uspješni mehanizmi, više je to neka vrsta marketinga i možda poruke koje se šalju roditeljima te dece, a ne toliko samo i toj deci ili mladima.
Gospodine Popoviću, mislite li vi da je ovaj potez 100 eura, pa možda još 100, a možda i više, dobar marketinški potez koji će doneti glasove Srpskoj naprednoj stranci?
Oni imaju često tu vrstu populističkih poteza, ali ovaj je malo preterao, da tako kažem, čak i u tom populizmu. Tako da deluje malo očajnički. Nisam uopšte siguran da je to dobar potez. I čuo sam već na nekoliko mesta, mislim da je tačna ta rečenica, da je ovo namenjeno roditeljima, a ne deci. To je, čini mi se, jasno. Dakle, ne možete vi mlade na taj način. Uopšte ne funkcioniše društvo na taj način da vi nekog kupite sa tih 100 evra, ali to otvoreno priznanje, pazite, Aleksandar Vučić je eksplicitno rekao, ako pobedimo, dobit ćete još 100. Dakle, oni su sada legalizovali, digli na jedan vrlo visok nivo onu čuvenu priču, asfaltiraću vam pola puta, ako glasite za mene, asfaltiraću i do kraja. Što je, jel te, priča iz mnogih sela u Srbiji. Čini mi se da je besramnost te poruke gde vi legalizujete korupciju, političku korupciju na izborima, da nam ona isto kazuje da je ipak vlast malo uplašena.
Mada je Vučić, kad je reč o ovom drugom davanju, rekao zamolit ću, a nije rekao da će oni dobiti. Ogradio se on.
Bez obzira na te, naravno, retoričke lupinge koje on pravi s vremena na vreme, svima je jasno da on apsolutno odlučuje o tome, ali kažem opet, dosta mi deluje zanimljivo da se ipak usudio da otvoreno obeća da će drugu polovinu, jel te, tog davanja ljudi dobiti ako on pobedi. Znači, bukvalno je vrlo otvoreno priznao da koristi javni, dakle, naš novac, novac svih nas, koristi da bi kupio pobedu na izborima, i nažalost to je još jedan od brojnih heksera u kovčeg srpske demokratije.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome kakve su šanse opozicije na izborima koji će se u Srbiji održati za 2 meseca. Sagovornici su Dragan Popović, direktor Beogradskog centra za praktičnu politiku, i Dušan Spasojević, profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Spasoviću, da li će odustajanje od Rio Tinta doneti dosta glasova Vučiću i Srpskoj naprednoj stranci?
Mislim da neće doneti glasove koliko je cilj da se spreči rast i artikulacija nezadovoljstva u opozicionom biračkom telu. Dakle, ono što smo mi videli u posljednjim nedeljama prethodne godine, pre svega sa onim velikim protestom, prvo u Beogradu, ali onda i širom Srbije, je bila jedna skroz neočekivana i za naše prilike neverovatna artikulacija nezadovoljstva, i Vučića je to zabrinulo, možda bih rekao i uplašio, i onda je sve ovo što se dešava nakon toga jedna reakcija koja je na momente smušena, na momente smešna, podriva demokratska pravila i principe, i čini mi se da će oni do izbora uraditi šta god, samo da nema nezadovoljstva, samo da nema protesta, samo da nema zahteva. Dakle, bukvalno kad bi sad izašli i tražili da svako dobije po, ne znam, milku od 300 ili 250 grama, koliko je sad ta čokolada, da bi je svi dobili do kraja nedelje bez ikakvih problema.
Gospodine Popoviću, kako vi gledate na ovaj potez odustajanja od Rio Tinta? Da li je to pokušaj, dobro, ne da se donesu novi glasovi, ali da se sačuvaju postojeći glasovi?
Ja također privećujem nekakvu vrstu uspaničenosti koju nisam gotovo nikada vidio u redovima naprednjaka. Da, ti ogromni protesti koji su blokirali Srbiju u jednom trenutku su rezultirali naprasnim usvajanjem apsolutno svakog zahteva koji može da vam padne na pamet. Dakle, kogod je šta rekao da mu je zahtev, vlast je to ekspresno usvajala. Dakle, očigledno je cilj da se po svaku cenu zaustavi bilo kakvo javno izražavanje nezadovoljstva. Tako da nam to govori, dakle, da su njihova merenja pokazala da javno izražavanje nezadovoljstva vezano za ekologiju, naravno za ceo ovaj talas zaštite životne sredine, da svako javno ispoljavanje takvog nezadovoljstva ozbiljno utiče na vladajuću stranku. A posebno mislim da je tu dosta važno ko se buni. Taj talas ekološki zahvatio je ruralno stanovništvo, zahvatio je predele gde je Vučić apsolutno dominantan. Dakle, ti predeli Krupanj, Zapadna Srbija, predeli oko Loznice, tu je on dobio preko 80% glasova na svim izborima do sada. I ne samo ti, već i drugi predeli gde se vrše iskopavanja, i Rekovac, i područje oko Rudnika, oko Gornjeg Milanovca i Ljiga, i područje oko Preljine između Čačka i Kraljeva, to su sve područje koja nisu tradicionalno opoziciona, već su provučićevska. Dakle, moguće da ga i to uplašilo, da su ipak ljudi koji su do sada glasali za njega izrazili javno i prilično veliko nezadovoljstvo.
Gospodine Spasoviću, mislite li da je i ova priča o atentatu u funkciji predizborne kampanje?
Očigledno je da oni kad god im zatreba atentat izvuku atentat i onda pričaju jedno 5 dana o tome, i u tom kontekstu mi se čini da je to jedna tema koja je sad izvučena da bi poklopila neke druge teme. Već smo imali nekoliko sličnih najava iza kojih nikad nije bila ni istraga, niti je neko uhapšen, niti je neko osuđen, tako da je stvarno jako teško to komentarisati osim kroz ovu prizmu koju ste vi ponudili, a to je kampanja, izbori, skretanje pažnje javnosti i pokušaj da se Aleksandar Vučić još jedno predstavi kao neko ko se bori protiv mafije i sukobljava sa mafijom i mafija mu preti, i onda čita taj niz paralela indirektnih ili direktnih koje se prave sa Zoranom Đinđićima, koje su potpuno neutemeljene.
Gospodine Popoviću, po vama, ima li priča o atentatu na Vučića veze sa izborima?
Sve ovde ima veze sa izborima, posebno sve poruke koje dolaze iz SNS. Svake godine oni viču atentat, 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 i naravno niko više ne veruje, čak i ako se stvarno pripremao neki atentat, čak i ako je stvarno neka evropska zemlja poslala te podatke. Dakle, niko u javnosti Srbije neće poverovati u to, i jedini odgovora za to je upravo Aleksandar Vučić.
Gospodine Spasoviću, koliko će na rezultate izbora uticati nejedinstvo u opoziciji, pre svega trvenja između lidera dve najjače opozicione stranke, Dragana Đilasa i Vuka Jeremića?
Oni će uticati u određenoj meri, ali mislim da će to pre svega zavisiti od toga kako bude izgledala kampanja. Naravno, ako koalicija ostane stabilna, ako se dogovori oko kandidata i slično. Dakle, ovde je stvar u tome da imate Stranku slobode i pravde gospodina Đilasa, koja je naprosto postala najjači deo tog opozicionog bloka. Ona je tu bez ikakve dileme stožer. I onda imate niz manjih strana kako njih koji pokušavaju nekako da nađu svoje mesto pod sunce. Narodna stranka je tu karakteristična po tome što je sa jedne strane oko gospodina Jeremića skupljen jedan broj relativno profilisanih ljudi, ljudi koji imaju nekakav politički potencijal, ali je očigledno da unutar te stranke postoje brojne nesuglasice, i poslednjih nekoliko godina i meseci pratimo da tu ima problema, da ljudi odlaze i slično. I to je nešto, nažalost, na što smo mi već navikli, ali onog trenutka kada krene kampanja, ako ta kampanja bude izgledalo pristojno, najveći deo opozicionih birača će na neki način zaboraviti na nesuglasice i slično. Ono što je, čini mi se, ovde veći problem jeste što opozicija ovim konstantnim podelama i raspravama oko broja kolona, broja kandidata i svega ostalog ruši svoj kredibilitet ka onim biračima koji su negde između opozicije i naprednjaka, ili ka eventualno onim biračima SNS koji razmišljaju da promene stranu. Dakle, onima koji su negde u drugom, trećem koraku, eventualno potencijalni birač opozicije, i to mi se čini da je možda veći problem. Opozicija, dok se zaista ne dovede u red i ne konsoliduje, ne može u punoj meri biti alternativa na prednjačke vlasti, ne može imati tu ambiciju da ih zaista ozbiljno ugrozi.
Gospodine Popoviću, koliko će na rezultate izbora uticati nejedinstvo u opoziciji?
Neće nejedinstvo da utiče koliko će da utiče poruka koje opozicija šalje konstantno, da nisu kredibilni. Dakle, da nisu neko na koga ljudi mogu da se oslone. Trebalo je odavno zauzeti jednu od dve pozicije. Ja mislim da je, na primjer, pozicija programskog okupljanja bolja. Deo opozicije oko Dragana Đilasa nije to očigledno mislio, pa su ušli u savez sa Vukom Jeremićem. Dakle, imate savez koji od starta na klimavim nogama, gde ljudi vrlo različito misle, gde prosto svako drugo pitanje će da izazove neku vrstu šumova, čak i da stavimo po strani ono što, jel te, svi znamo o ličnim odnosima svih tih opozicionih lidera koji traju već 20 i kusur godina. U takvoj situaciji, ako imate tu vrstu saveza koji nije zasnovan na baš nekakvim čvrstim osnovama, uvek možete da očekujete turbulencije, s tim što verovatno je ovo sad vanredno oko gospodina Ponoša i cele ove priče. Ako se to brzo završi, ako kampanja bude dobra, ako bude fokusirana, ako ljudi prepoznaju u toj kampanji snagu, mogu vrlo lako da stave razmirice ključnih opozicionih lidera sa strane, ali kažem, previše toga nepoznato u ovom trenutku da bismo mogli da zaključimo. Vidjet ćemo prosto kako će se opozicija ponašati do kraja kampanje.
Gospodine Spasoviću, kako je moguće da opozicija u Srbiji nije ništa naučila iz mađarskog primjera? I tamo je opozicija bila razjedinjena kao u Srbiji, od krajnje desnice do levice, i godinama nije imala šanse protiv Orbana. onda su odlučili da ove godine idu sa jedinstvenim kandidatom, napravili su preliminarne izbore na kojima je učestvovalo više od 600.000 pristalica opozicije i kandidat za premijera je postao onaj koji je dobio najviše glasova i sad su svi stali iza njega i imaju dobre šanse protiv Orbana. Zar i opozicija u Srbiji nije mogla organizovati preliminarne izbore?
Ima tu nekih razlika. Jedna od važnih razlika jeste što je opozicija u Mađarskoj u drugačijem stanju nego opozicija u Srbiji, ali pre svega ključni razlog po mom sudu leži u činjenici da je mađarski izborni sistem takav da podstiče ukrupnjavanje i da je nužno stati iza jednog kandidata. U Srbiji je izborni sistem proporcionalni sa izuzetno niskim cenzusom od 3%, što znači da mnoge partije imaju i šansu i ambiciju ili koalicije svejedno da se nađu u parlamentu i da se za tu poziciju takmiče. A kada na to dodamo činjenicu da je opozicija unutar sebe sa jedne strane vrlo različita u svojim ideološkim pozicijama, sa druge strane da deo stranaka ima problem da sarađuje jedni s drugim, onda to dovede do ove situacije kakvu imamo. Konačno, kad na to dodamo i činjenicu da je sprovođenje tih predizbora prilično komplikovano, da zahteva resurse, ali i da su se možda opozicioni lideri plašili ishoda, onda dođemo do toga da se za tu opciju nije skoro niko ozbiljno zalagao. I čini mi se da nije bilo volje među ključnim akterima i da su oni procenili da im je važnije da čuvaju resurse. To je takođe važna stvar, opozicija u Srbiji je jako siromašna, zbog bojkota izbora nije ni u institucijama i čini mi se da svaki napor koji izlazi van onog najužega, to je izborna kampanja, za njih predstavlja veliki problem. To smo, čini mi se, videli poslednjih dve godine, jer ove najveće opozicione grupe su zapravo bile prilično pasivne tokom svog ovog vremena i ja bih rekao da jedan od razloga leži u resursima.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kakve su šanse opozicije na izborima koji će se u Srbiji održati za 2 meseca. Sagovornici su Dušan Spasojević, profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu i Dragan Popović, direktor Beogradskog centra za praktičnu politiku. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Popoviću, mislite li vi da je opozicija u Srbiji mogla da uradi ovo što je uradila mađarska opozicija pa da organizuje preliminarne izbore i tako dođe do kandidata?
Teško da bi to ovde moglo da se sprovede. Velike su razlike među Srbije i Mađarske u svakom pogledu, a posebno Srbija ima identitetska pitanja koje Mađarska nema, pa onda ovde svaka politička podela mnogo dublja. U Mađarskoj nema ko da vas pita ni za Kosovo, ni za Srebrenicu, na primjer. Drugačije su i te okolnosti, a treba oprezno uzimati iskustva sa strane. Za razliku, na primjer, u Mađarskoj jedan drugi, nama bliži model je isto bio uspešan, to je crnogorski, kada je bar se mislilo srušen, jel te, režim Mila Đukanovića, ali to je urađeno u 3 kolone, dakle programske kolone, i to je donelo zbir na kraju koji je uspeo da sruši DPS. Tako da treba pažljivo gledati sva iskustva, posebno iz okolnih zemalja, ali kad se odlučuje treba uzeti u obzir specifičnost Srbije i naravno specifičnost naše opozicije. Ona jeste izuzetno oslabljena, dakle svi su resursi istanjeni, ne samo finansijski, mnogo važnije ljudski resursi su užasno istanjeni. Vrlo mali broj ljudi uopšte želi da učestvuje u politici u Srbiji. Politički sistem je toliko uništen i toliko okaljan da vi jedva možete da pronađete nekog ko uopšte hoće da učestvuje. Tako da sumnjam, iskreno rečeno, da je ovde moguće bilo primeniti taj mađarski sistem.
Gospodine Spasoviću, zar vam se ne čini da je potpuno nerazumna svađa oko toga ko će biti predsjednički kandidat koji objektivno nema nikakve šanse protiv Vučića? Bojan Pajtić, profesor Pravnog fakulteta u Novom Sadu, kaže da će ta svađa umanjiti šanse opozicije u Beogradu, gde jedino postoje ozbiljne mogućnosti za pobedu, a uslov za pobedu je jedinstvo opozicije. Kako vi na to gledate?
Kod nas je ovde pamćenje kratko i ako se opozicija na neki način izmiri i organizuje, neće ovde biti nekakvih dugoročnih posledica. I neće to značajnije uticati na izbore u Beogradu. Moram da se ne složim sa gospodinom Pajtićem. Jedinstvo opozicije, o tome se jako puno priča i čini mi se da je malo i dosadno. Potpuno je jasno da opozicija ne može i neće izaći u jednoj koloni i mislim da oni koji to zagovaraju prosto izgubili tu bitku i da treba na neki način se pomire s tim. Ne mogu se spojiti nespojive stvari, kao što je rekao gospodin Popović, crnogorski model je nešto što u Srbiji deluje potpuno realno. E sad, što se tiče ovog prvog dela, mislim da je izbor kandidata za predsjedničke izbore važan. Predsjednički izbori, čak i ako su u potpunosti izgubljeni unapred, a mislim da bi recimo odlazak u drugi krug već bio zanimljiv izazov za Aleksandra Vučića, dakle u svakom slučaju se mora iskoristiti ta izborna trka. Ona će pokriti beogradske donekle i parlamentarne izbore i važno je ko to trči i na koji način to trči u ime opozicije. Opozicija se sada odlučila za jednog kandidata koji je za sada tako delao da će Ponoš biti kandidat, dakle kandidata koji je poslednjih godina bio profesionalni političar, dakle odustalo se od neke van stranačke, nadstranačke ličnosti i to po meni deluje kao da je to pokušaj da se u gospodina Ponoša ulaže u srednjoročnom ciklusu i da se od njega pravi neko ko bi mogao da bude važan akter ili važan dodatak opoziciji na nekim narednim izborima. Tako da mislim da je to važan izbor i da prosto čini deo paketa kao i izbor kandidata za gradonačelnika Beograda i onoga ko će biti nosilac parlamentarne liste, a to je Marinika Tepić.
Gospodine Popoviću, mislite li vi da je štetilo šansama opozicije to što se toliko svađali i preganjali oko toga ko će biti predsjednički kandidat i to je manje više sve išlo javno, kao da nisu mogli da se dogovore iza zatvornih vrata?
Ja mislim da smo mi svi odavno digli ruke od toga da očekujemo te dogovore iza zatvorenih vrata. Pazite, oni kad su se dogovarali iza zatvorenih vrata, bukvalno ta vrata maltene nisu još bila ni otvorena. Na kraju sastanka već su svi novinari imali kompletne stenograme gotovo njihovih razgovora. Tako da mislim da smo digli svi ruke i stvarno mislim da će od budućnosti više da zavisi nego od prošlosti. Dakle, ako svi stanu iza jednog predsjedničkog kandidata, dakle ovamo ćemo imati bar dve, čini mi se, ozbiljne liste. Jedna je Đilasova lista, druga je ekološko-leva lista. Dakle, imat ćemo dve jake parlamentarne liste, imat ćemo verovatno jednog predsjedničkog kandidata, imat ćemo za Beograd također ove dve ozbiljne liste. Tako sada izgleda ta scena i trebalo bi sad staviti tačku. Postavili smo glavne, to jest oni su postavili glavne parametre i sad treba raditi. Dakle, treba sve što je bilo u prošlosti ostaviti u prošlosti, bukvalno ono do juče što je bilo, dakle, uključujući haos sa predsjedničkim kandidatima, dakle, sve to ostaviti u prošlosti i gurati napred i stvarno mislim da ne mora da ostavi nešto mnogo negativnih poena, ali opet kažem, to pod uslovom da stvarno ostave sad ovo u prošlosti. Dakle, da se ovo sad ne perpetuira dalje, da ne krene da raste u kampanji ta netrpeljivost unutar ove Đilasove koalicije, pa da to se odrazi na izborne rezultate. To bi bilo problematično za opoziciju. Dakle, ponavljam, ako uspiju sad da stave tačku, onda idemo sa čistom situacijom na izbore, imat ćemo vjerojatno Zdravka Ponoša kao kandidata za predsjednika Republike i dve relevantne parlamentarne liste za koje će građani moći da glasaju.
I na kraju, gospodine Spasojeviću, pojedini analitičari ističu da je Miloševićev poraz u velikim gradovima na lokalnim izborima u novembru 1996. godine najavio pobedu opozicije 4 godine kasnije. Može li se to ponoviti na ovim izborima u Beogradu?
Ako bi opozicija uspela zaista da preuzme vlast u Beogradu, što za sad postoji verovatnoća, ali nisu još favoriti, to bi zaista bio veliki udarac za Aleksandra Vučića. On nije navikao da deli vlast. Setimo se da je on pre 4-5 godina bio jako uznemiren kad nije bio na vlasti u 2-3 centralne beogradske opštine, a kamoli kad bi sad izgubio grad Beograd. I čini mi se da bi to bio baš ozbiljan izazov i ozbiljan podsticaj, samim tim verovatno i neka vrsta euforije za opoziciju. Čak mi se čini da bi to verovatno značilo i mnogo brži napad na vlast na nivou Republike nego što su ove 4 godine bile potrebne da prođe od 96. do 2000. godine. Dakle, mislim da prvi put kada se Vučić bude suočio sa ozbiljnim izazovom, da će to biti kriza koju do sada nismo videli i da će onda samim tim i sve karte biti mnogo otvorenije, odnosno da će biti većeg prostora za iznenađenje.
Gospodine Popoviću, mislite li vi da bi poraz vladajuće stranke i Vučića u Beogradu bio na neki način početak kraja Vučićevog režima?
Mislim da nema nikakve sumnje da bi to bio baš ozbiljan udar. U ovakvoj situaciji kakva je danas u Srbiji, dakle u situaciji kada imamo piramidalni sistem lične vlasti, gde sve mora da bude u okviru te piramide. Ovde se šalju crni džipovi za izbore u mesnim zajednicama, koji su potpuno irelevanti za bilo šta. Dakle, glavni grad u takvoj situaciji da izgubite, ja ne vidim pravo da vam kažem kako bi uopšte to preživela Vučićeva vlast. Ja ne mogu da zamislim kako bi ta situacija izgledala, mislim da bi vrlo bilo izvesno da ni sam Vučić onda ne bi potrajao na vlasti. Tako da ja mislim da će on sve uraditi da do toga ne dođe, mislim da nas čeka rovovska borba za Beograd. Ja ne mogu da zamislim pravo da vam kažem da će on dozvoliti da izgubi Beograd. Ja mislim da je opozicija blizu da preuzme Beograd, da će Vučić zavisiti od nekakvog Ivice Dačića ili Rasima Ljajića čak u Beogradu. Mislim da bi to bilo dovoljno dobar udarac Srpskoj naprednoj stranci.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Spasojeviću.
Hvala vama.
Hvala gospodine Popoviću.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Dragan Popović, direktor Beogradskog centra za praktičnu politiku, i Dušan Spasojević, profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Toliko u današnjoj emisiji. Više sadržaja potražite na web stranici slobodnaevropa.org. Do slušanja.